Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicu. Dan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Aflat din nou în Rusia, președintele Dodon ia partea Moscovei în conflictul diplomatic cu Chișinăul.
Aceste acțiuni provocatoare, altfel nu pot fi numite, ale guvernului Moldovei, au drept scop anume torpilarea recuperării parteneriatului strategic dintre țările noastre.
De ziua lor internațională, copiii au invadat centrul Chișinăului.
Deodată părinții sau cei mai maturi nu vrea să gândesc la nevoile celor mici, dar sunt și de aceia care le place să știe ce se ocupă copiii, într-un fel ce face parte din viața lor.
Și ce se va face guvernarea fără liberali, un punct de vedere al lui Gheorghe Cojocaru. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Vicepremierul rus Dmitri Rogozin consideră că declararea a 5 diplomați ruși de persoana non grata la Chișinău este o acțiune a guvernării moldovene orientată contra propriului popor și a președintelui personal, relatează portalul Agora.md, citând postările președintelui Igor Dodon pe Facebook. Dmitri Rogozin a făcut această declarație alături de președintele Igor Dodon după întâlnirea pe care au avut-o în marginea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Tur la Sankt Petersburg, într-un interviu pentru postul de televiziune Rasia 24, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a reafirmat că expulzarea diplomaților ruși din Republica Moldova nu ar avea nimic de a face cu activitatea lor. Totul este o răfuială internă. Maria Zaharova a mai spus că situația s-ar asemăna, citesc din nou, din păcate, cu cea din Statele Unite. Directorul Agenției Guvernamentale pentru Securitate Cibernetică din Franța a declarat agenției AP că atacul cibernetic împotriva campaniei lui Emmanuel Macron, care a avut loc în ajunul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, a fost prea simplist pentru a fi atribuit vreunei grupări ruse de hackeri. Ion Pupard a declarat că nu s-a găsit niciun indiciu care să arate implicarea Rusiei. Pe 5 mai, mii de documente aparținând echipei electorale a lui Macron au fost publicate pe internet, dar scurgerea de informații nu a avut niciun efect. Macron câștigând președinția în fața lui Marine Le Pen, candidatul partidului ultranaționalist Frontul Național. La vremea respectivă, mișcarea lui Macron a vorbit despre o destabilizare democratică, așa cum s-a văzut deja în Statele Unite în timpul ultimei campanii prezidențiale, am citat. Autoritățile moscovite au respins cererea liderului opoziției Alexei Navalny de a organiza un miting anticorupție pe 12 iunie în centrul capitalei ruse. Miercuri, primăria a oferit în schimb alte două locații, ambele mai la periferie. Motivul ar fi că mitingul ar putea perturba manifestațiile programate în 12 iunie de ziua Rusiei. Navalny declarase anterior că vor avea loc manifestații în mai bine de 200 de orașe, indiferent dacă sunt sau nu autorizate, pentru că cetățenii au dreptul de a ieși pe stradă de ziua Rusiei. Și președintele american Donald Trump a amânat mutarea ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim pentru a nu bloca eforturile de reluare a negocierilor israelo-palestiniene, a informat Casa Albă. În 1995, Congresul a adoptat o lege care cere mutarea ambasadei la Ierusalim, dar de atunci toți președinții au semnat decrete prin care se amână temporar aplicarea acestei legi. Un oficial din administrația americană a declarat însă că președintele nu a renunțat la această mutare pe care a promis-o în timpul campanii electorale de anul trecut. Statutul orașului Ierusalim este disputat atât de statul Israel, cât și de autoritatea palestiniană, reclamându-l drept capitală. Pentru moment, ambasadele din Israel au sediul în Tel Aviv, deși la Ierusalim se află principalele instituții ale statului Israel, începând cu Parlamentul și Guvernul.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Așadar, președintele Igor Dodon a luat din nou partea Moscovei în conflictul diplomatic cu Chișinăul, sugerând că expulzarea reciprocă de diplomați ar fi fost din vina guvernării propriei lui țări. Dodon a făcut remarci în acest sens la Sankt Petersburg, pe marginea unui forum de afaceri, părând să se adreseze presei de stat rusești. Președintele a vorbit în urma vicepremierului rus Dmitri Rogozin, căruia i-a dat dreptate, înfierând chiar mai aspru decât oficialul rus, guvernul propriei sale țări, Ala Ceapai.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a confirmat poziția exprimată în ajun de viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, și a spus că expulzarea diplomaților ruși ar fi o acțiune îndreptată împotriva președintelui moldovean Igor Dodon și eforturilor lui de a îmbunătăți relațiile cu Rusia.
Aceste acțiuni sunt îndreptate nu atât împotriva relațiilor bilaterale, cât mai curând împotriva președintelui Republicii Moldova, care a făcut foarte multe pentru a revigora aceste relații bilaterale. Preocupat de lupta politică internă, guvernul pro-european de la Chișinău acționează împotriva președintelui Dodon și a propriilor cetățeni.
Președintele Igor Dodon a aprobat spusele vicepremierului rus, nuanțându-și însă mai categoric criticile față de guvernul statului al cărui interese le reprezintă.
Aceste acțiuni provocatoare, altfel nu pot fi numite, ale guvernului Moldovei au drept scop anume torpilarea recuperării parteneriatului strategic dintre țările noastre. Noi regretăm că unele forțe politice acționează împotriva propriului popor, dar sunt sigur că vom depăși această etapă complicată, nu ne vom lăsa provocați și vom continua să dezvoltăm parteneriatul strategic bilateral.
Igor Dodon și-a tras nu odată critici din partea unor experți, dar și politicieni, pentru că ar promova interesele Kremlinului mai curând decât cele ale statului pe care îl reprezintă și că astfel ar încălca Constituția. Analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Moldovei în Rusia, spune că decizia autorităților de la Chișinău de a expulza diplomații ruși ar avea și mize electorale.
Se apropie alegerile parlamentare, ne apropiem tot mai mult de acel punct unde devine inevitabil un conflict deschis între Partidul Democrat și președintele Dodon.
Reacția în oglinda a Federației Ruse, care a anunțat că va expulza la rândul său 5 diplomați moldoveni, este una firească, spune Anatol Țăranu. De regulă se procedează simetric în asemenea situații, precizează analistul. El nu exclude însă că Rusia va riposta și prin alte gesturi. Analistul rus Andrei Deviatkov exclude însă alte reacții de răspuns din partea Moscovei. După părerea sa, cauzele scandalului diplomatic ar trebui căutate în politica internă din Moldova. E o încercare a guvernării dominate de Partidul Democrat de a convinge Occidentul de nevoia unui sprijin continuu, crede analistul rus. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre plecarea de la guvernare a liberalilor supărați de reținerea pentru presupuse fapte de corupție a primarului general al capitalei, Dorin Chirtoacă.
Liberalii au fost mereu un element incomod pentru mai toate coalițiile de guvernare, din care au făcut parte din 2009 încoace, începând cu fostele guverne în frunte cu liderii liberal-democraților și până la guvernul în frunte cu democratul Pavel Filip. Intransigența liberalilor era una de natură axiologică mai curând, aceștia remarcându-se în plan intern, mai ales prin aderarea la valorile naționale românești și în plan extern, prin îmbrățișarea și promovarea unui curs ferm euroatlantic. Așa sau altfel, prezența lor la guvernare întărea certitudinea unei politici previzibile în raport cu marii parteneri occidentali ai Republicii Moldova și în special cu Uniunea Europeană și Organizația Atlanticului de Nord.
Dumneavoastră sugerați că liberalii erau cumva deținători de busolă. După plecarea lor de la guvernare, s-ar putea ca democrații să fie mult mai flexibili?
Potrivit asigurărilor date și de șeful guvernului și de liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, indiferent de despărțirea de liberali, cursul actual va fi păstrat și continuat. În plan parlamentar, locul liberalilor trecuți în opoziție va fi ocupat, după cum se vede, de facțiunea constituită în jurul foștilor liberal-democrați și popularilor lui Iurie Leancă, care vor trebui probabil să se regăsească și în viitoarea formulă restrânsă a executivului. Partidul Democrat, astăzi deja din postura de singura formațiune de guvernământ, va trebui să-și lărgească rezervorul de cadre, ceea ce se și întâmplă deja prin absorpția unor diverse personaje și de pe stânga și de pe dreapta scenei politice.
Ce garanții oferă Partidul Democrat că va continua cursul de integrare europeană?
Că place sau nu, dar Partidul Democrat a promovat și continuă să promoveze o politică pro-europeană. Guvernul în frunte cu democratul Pavel Filip este cel care implementează acordul de asociere la Uniunea Europeană. Rămânând de unii singuri la guvernare, democrații nu se vor pomeni în situația de a debuta în rolul de garant al cursului de integrare europeană, ci de a continua ceea ce au făcut până în prezent. Au acumulat suficientă experiență politică pentru a face față unui asemenea exercițiu în continuare și, după cum declară liderii partidului, au suficientă voință politică pentru a nu se abate de la acest curs.
I-am auzit pe mai mulți analiști care deja cântă prohodul pentru liberali. Părăsirea guvernării îi va ajuta să rămână pe linia de plutire? Cum credeți?
Sondajele de opinie atestă o prăbușire a liberalilor în simpatiile electorale, plasându-se la periferia vieții politice, mult sub pragul de accedere în viitorul Parlament. După o serie de scandaluri și acuzații de corupție, liberalii trec astăzi printr-o fază extrem de grea. Au ieșit erodați de la guvernare și, după cum arată aceleași sondaje de opinie, se pare că nu mai au lideri care să retracteze formațiunea pe un traseu ascendent. Nici înghesuială de grupări liberale pe dreapta nu va putea favoriza o eventuală revenire a liberalismului ca un curent puternic în viața politică, nemai vorbind de faptul că dreapta în ansamblu trece ea înseși printr-un proces dificil de reașezare.
A fost Gheorghe Cojocaru.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ziua Copilului a fost sărbătorită astăzi ca în fiecare an în lumea întreagă, inclusiv în Republica Moldova. La Chișinău, pe o vreme frumoasă, copiii au desenat pe asfalt, au cântat, au dansat, au participat la jocuri distractive și intelectuale, totul sub supravegherea parcă și mai drăgăstoasă decât în alte zile a părinților, bunicilor sau pedagogilor. Un reportaj al acestei zile speciale pentru cei mici am primit de la Tamara Greșdeanu.
O copilărie fericită este atunci când visezi. Tot să fie liniștiți, să domine pacea peste tot și ca tot să fie împăcați.
Au nevoie să fie educați, să culeagă cele mai bune calități de la maturi, o să nu fie lacom și hapsâni și să dea dovadă de 7 ani de acasă.
De ce mai au nevoie copiii? Să fie auziți, mi-au spus într-un glas micii mei interlocutori. Unul dintre ei, Fabian Dudnic, crede că la școală și în familie ei trebuie încurajați să-și exprime liber gândurile, să fie inventivi și sociabili. Altfel vor avea întotdeauna necesități trecute cu vederea de adulți.
Deodată părinții sau cei mai maturi nu prea se gândesc la nevoile celor mici, dar sunt și de aceia care le place să știe ce se ocupă copiii, într-un fel ce face parte din viața lor.
În orășelul copiilor din grădina publică Ștefan cel Mare, maturii au desenat alături de cei mici, au confecționat jucării din hârtie și au participat la diferite ateliere de creație. Unii părinți mi-au spus că azi le-au permis copiilor să decidă asupra programului. Natalia Răuleț, bună oară, îmi zice că azi e zi de sărbătoare și totodată prilej pentru a aduce în dezbatere nevoile copiilor și drepturile lor.
Lucru toți avem, de muncit toți trebuie să muncim, dar copilul trebuie să fie prioritate și trebuie să nu pierdem nicio clipă și să-i acordăm atenție la timp și să-l ascultăm la timp. Fiecare consideră că poate să facă ceva doar dacă are bani, dar poți să faci și fără bani, acordându-i atenție la timp și să-i dai voie să-și exprime părerea, să zic ce vrea, să-l înțelegi.
Vladimir Zagoreanu a venit cu soția și cei doi copii în centrul capitalei și, spune el, părinții ar trebui să le acorde mai mult timp copiilor.
Să ne aducem aminte de copii, nu numai din 1 iunie, dar în fiecare zi, mai ales în momentele dificile.
Reușesc să fie adulți suficient de atenți la nevoile lor, necesitățile?
Păi nu întotdeauna, pentru că împrejurimile, condițiile zilelor noastre astăzi ne impune situația ca să ne dedicăm mai mult muncii și întreținerii familiei, lucru care este regretabil.
De cealaltă parte, copiii încearcă să spună ce își doresc, să se facă auziți.
Păi copiii întotdeauna ne dau semne. Câteodată ne scot în evidență lucrurile cele mai vulnerabile, care noi foarte rar le tragem atenție.
Copiii au jucat azi în spectacole cu păpuși și au prezentat pe scenă numere muzicale și de dans la care au lucrat în ultimele săptămâni. Din Chișinău, Tamara Greșdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Valentina Ursu i-a solicitat un interviu astăzi juristului Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, pe tema ultimelor promisiuni guvernamentale și apeluri europene la reforma justiției.
Reforma sistemului justiției și anticorupție în Republica Moldova este mimată, despre asta se vorbește de aproape un deceniu. Chiar nu s-a putut face mai mult în acești 10 ani, ori ideea e că dacă se adoptă legi bune, se cere și exemple de funcționarea lor.
Mai exact ar fi să spunem că vorbim de reformarea justiției de la una de partid la alta liberă de 20 și ceva de ani. S-au făcut multe schimbări la nivel legislativ, care sunt bune. Legislația moldovenească pe locuri mai bună decât cea germană. Totuși, această legislație nu aduce impactul dorit. Probabil problema este în implementare.
Și de ce apare această problemă atunci când e vorba despre aplicarea mecanismului de implementare a reformei?
Am impresia că noi ne complacem prea mult în ceea ce suntem. Noi credem că prin schimbări minore putem obține rezultate mari. Nu este așa. Dacă e o problemă serioasă, atunci trebuie de făcut și schimbări serioase. Când ai o gangrenă, nu bei antibiotici.
Voința clasei politice ar fi cea care trebuie să arate că se dorește la modul cel mai serios ca această reformă să fie așa cum scrie la carte. Și conform buchei și spiritului legii, dar și conform aplicării legislației.
Da, sunt trei lucruri de care e nevoie pentru schimbări în oricare domeniu. Este voință politică, voință politică și încă o dată voință politică. Să ne facem iluzii. Judecătorii nu sunt cavalieri pe cal alb, care se vor opune sistemului. Nu, ei au nevoie de cel puțin un fel de susținere din afară, care se protejeze de eventuale atacuri, mai ales că în istoria recentă a Republicii Moldova, justiția era a treia putere, dar nu una din cele trei.
De ce politicienii vor să țină sub papuc această ramură importantă?
Eu nu împărtășesc opinia celora care cred că judecătorii arată bine oriunde, dar cel mai bine în buzunarul politicienilor. Politicienii din Republica Moldova consideră că politica probabil se face pentru un control total asupra societății, inclusiv asupra judecătorilor, și această percepție nu și-o schimbă, deși uită toți că într-o bună zi ajung în opoziție. Când ajung în opoziție, se vaicără că le este foarte prost. Da, le este foarte prost, fiindcă manipulează cu justiția. Și hai să spunem tranșant, așa și este. Atunci când te uiți într-un sistem în care oamenii de la guvernare nu sunt urmăriți penal, iar cei din opoziție sunt urmăriți penal, inevitabil apar întrebări, dar cum așa? Că de obicei abuzează de putere cei care sunt la guvernare și nu cei care sunt în opoziție. Și nu mai trebuie că ai în opoziție să încep dosarele împotriva celorlalți. Sau, în momentul în care în justiție judecătorii practic nu dau soluții contrare intereselor majore ale guvernării. Asta de asemenea un indicator foarte clar că judecătorii se tem.
Și chestiunea în ce constă că există această frică?
Trebuie să înțelegem care sunt problemele de subturile
justiției. Și care ar fi aceste probleme?
Eu cred că sunt trei. Principala problemă este corupția. În momentul în care unii judecători sunt corupți, asta înseamnă percepția este că tot sistemul este corupt și nu este nevoie, într-adevăr, ca să corupi oricine. E nevoie de 3-4 persoane în funcție cheie.
Și ei instrumentează orice dosar ei, care îi spune iarăși de acolo, din vârful puterii.
Chiar eu aș spune că nici nu se spune. Deseori, intuitiv, judecătorii înțeleg că nu trebuie să meargă împotriva sistemului.
Ca să fie loial sistemului?
Ca să nu aibă probleme. Și exemplu clasic este ceea ce s-a întâmplat cu câțiva judecători care au dat soluții care nu chiar plăceau guvernării. S-au pomenit cu dosare penale. Eu nu cred că este cineva în țara asta care ar dori să aibă un dosar penal chiar fără șansă de succes, da, ca o formă de hărțuire și un stres enorm, că n-a mai fost niciodată în această.
Dacă un magistrat este șantajat pentru un dosar, e foarte grav.
Și mai grav este atunci când însăși Consiliul Superior al Magistraturii dă lumină verde pentru astfel de investigații.
Și dacă se perpetuează această situație, unde se ajunge, domnule Gribincea? Guvernanții țării pretind să spună că edifică un stat bazat pe drept.
Încercați să întrebați judecătorii când independenți sunt sau cel puțin când independenți se simt.
Dar ei nu prea vor să răspundă la aceste întrebări.
Eu sunt sigur că cu ușile închise o să vă spună tranșant ce se întâmplă în sistem. Există o frică enormă că mâine vor fi ei următori. Această frică nu poate să fie compatibilă cu independența justiției și echitatea procedurilor atunci când este vorba de interesele guvernării. Și dacă o să încercați să analizați câte soluții în ultimul an de zile Curtea Supremă de Justiție a dat în defavoarea guvernării, nu prea sunt. Nu e posibil așa ceva. Orice guvernare greșește.
Juristul Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9. Local și global. tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Lideri din lumea întreagă, inclusiv din Germania sau China, au insistat astăzi că vor continua să respecte acordul de la Paris privind combaterea încălzirii globale, chiar dacă cea mai mare economie din lume și cel mai mare poluant cu carbon din lume, anume Statele Unite, vor ieși din înțelegere, cum a promis în campanie președintele Donald Trump. Trump ar urma să facă un anunț pe această temă chiar în această seară. Ce implicații va lua decizia, de-o fi una, de-o fi alta, ne spune de la Washington Valeriu Sela.
Dacă Statele Unite se retrag din tratatul de la Paris cu privire la combaterea încălzirii globale, președintele Trump își va ține un angajament de campanie, cu riscul de a submina alianțe globale și dezamăgi opinia publică internațională, dar și mulți americani care văd în încălzirea globală un pericol major. Deși majoritatea analiștilor cred că Trump va dispune retragerea din tratat, surse de la Casa Albă arată că președintele se poate răzgândi până în ultimul moment. Dacă totuși șeful executivului american dispune retragerea din tratat, asta va arunca o serioasă umbră de îndoială asupra angajamentului celei mai mari economii a lumii de a reduce emisiile de gaze toxice și ar submina întregul eșafodaj care a culminat cu semnarea tratatului de la Paris. Acordul este considerat una dintre cele mai importante realizări diplomatice ale administrației Obama. Decizia care va fi anunțată curând a fost una care a dezbinat facțiuni de la Casa Albă. Secretarul de stat, Tillerson, și fiica președintelui, Ivanka Trump, i-au cerut șefului executivului să nu părăsească tratatul. De cealaltă parte a baricadei se află strategul șef al Casei Albe, Steve Bannon, și șeful Agenției pentru Protecția Mediului Înconjurător, Scott Pruitt. Surse de la Casa Albă au arătat că președintele ar intenționa să retragă Statele Unite, doar că, așa cum s-a întâmplat cu tratatul NAFTA de comerț liber cu Canada și Mexic, Trump se poate răzgândi în ultimul moment. Peste 190 de țări au căzut de acord cu prevederile tratatului de la Paris și de atunci încoace 147, între care și Statele Unite, l-au ratificat. Semnatarii acoperă 80% din emisiile de gaze toxice din lume. Elemente dure conservatoare din Statele Unite susțin că obligațiile care derivă din tratat sunt dăunătoare pentru economia americană, în special în Midwest, o regiune decisivă în alegerea lui Donald Trump. 22 de senatori republicani, între care și liderul din Senat, Mitch McConnell, i-au cerut președintele Trump să părăsească acordul. Dar Tillerson și alți consilieri l-au sfătuit pe președinte să rămână în această structură și să încerce să îl negocieze anumite aspecte din interior. Consilierul economic al președintelui, Gary Cohn, a spus că lui Donald Trump îi pasă de mediul înconjurător, dar, citez, dorește să creeze locuri de muncă. Dacă aceste două aspecte sunt percepute a fi în conflict, creșterea economică va prima. Președintele a fost ales să dezvolte economia, a spus Gary Cohn. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa românească se ocupă astăzi, printre altele, de evoluții din Republica Moldova. De la București, Tania Radu.
Arestarea lui Dorin Chirtoacă face parte din schema politică aplicată de Vlad Plahotniuc, să dea impresia că Direcția Națională Anticorupție din România a trecut prutul, deci CNA, echivalentul DNA, își face treaba. Armand Goșu e autorul acestei idei în analiza pe care o publică în ediția online a revistei 22. El adaugă că Plahotniuc mai are un scop, să atragă pe orice cale acel 15% electorat pro-român și pro-european, care ar putea vota Maia Sandu sau Andrei Năstase, iar pentru asta va folosi din plin retorica geopolitică. Deocamdată își elimină din adversari prin compromitere. A venit timpul liberalilor, admite partener de coaliție în ultimii 2 ani. Armand Goșu nu îi crede nici pe ei fără vină. Fie și vina că Dorin Chirtoacă, în care s-au pus multe speranțe, a dezamăgit. Din păcate, cităm, Chirtoacă nu moare singur. Odată cu el moare și ideea unui alt fel de politică promovată de noua generație, ideea unui unionism luminat, a afirmării unui românism impregnat de valori occidentale. Am încheiat citatul. Site-ul știrpesurse.ro informează, pe baza presei din Republica Moldova, că mai multe figuri din zona politicului sunt suspectate de lucruri necurate. Kirill Lucinski, membru al Partidului Liberal Democrat din Moldova și fiul fostului președinte Petru Lucinski, a fost pus de curând sub acuzare pentru spălare de bani prin interpuși și încălcarea regimului juridic de declarare a averii. Legături cu PLDN ar avea și Maia Sandu, care, se arată în articol, a fost văzută în compania omului de încredere a lui Vlad Filat, fostul premier aflat acum la închisoare. Mihai Ghimbu, se mai spune în articolul de la știrpesurse.ro, a fost acuzat că a implicat la un moment dat serviciile secrete într-o licitație. Renato Usatăi, primarul municipiului Bălți și cel mai radical lider pro-rus, este acuzat de legături mafiote și de orchestrarea uciderii unui om de afaceri. Și chiar președintele Igor Dodon e bănuit că ar fi primit bani pentru partid prin offshore-uri și în urma unor contracte care invocă legislația rusă. Am citat. La secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Mihai Polițeanu își spune părerea despre Coaliția pentru România, organizația care propune referendum pe tema definirii fără echivoc în Constituție a familiei tradiționale. Organizația, crede Polițeanu, ar trebui să se numească mai degrabă Coaliția pentru Rusia, pentru că în dezbaterea atât de agitată pe această temă nu e nici de cum vorba de soarta cuplurilor gay, ci de politica Rusiei de a detona în Europa teme care dezbină. De ce este nevoie, la urma urmei, spune comentatorul, de modificarea Constituției, când e limpede că o eventuală inițiativă de legiferare a căsătoriilor gay ar cădea urgent la orice vot în Parlament. Familia tradițională, adică formată exclusiv din bărbat și femeie, ajunge astfel să fie apărată, spune autorul comentariului și îl cităm, de o ciorbă de putiniști și rusofili, exaltați care și-au asumat menirea divină să mântuiască națiunea cu forța, antioccidentali și inamici ai societății deschise, conspiraționiști care trăiesc anxios sub asediul ocultei mondiale, neomarxismului occidental, vaccinurilor Big Pharma și globalizării, protocroniști, nostalgici ai lui Antonescu sau Gărzii de Fier, protectori ai ființei naționale în fața decadenței morale a Occidentului. Dar, continuăm să cităm din ceea ce scrie Polițeanu, foarte probabil și naivi care chiar cred că pot construi o Românie mai bună sau pot reda demnitatea și reconstitui influența etică a bisericii prin modificări constituționale limitative. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lia Ciutac de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri, jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un material despre copilărie cetățenilor noștri din diferite generații. Aflați din material cât de diferită este copilăria din prezent cu cea de acum 60 de ani. În ediția curentă avem un interviu cu actrița Ana Tkachenko, una dintre cele mai valoroase talente a Teatrului Național Mihai Eminescu. Eroina interviului a povestit despre visul frumos pe plan profesional și adevărata dramă pe care o trăiește pe plan personal. Scenariul alimentelor alterate de la sfârșitul lunii noiembrie pare că se repetă. Asta este concluzia unor părinți ai căror copii au ajuns în spitale cu intoxicație alimentară. Care este situația alimentară din grădinițe, aflați din ziarul de mâine. Paginile de cultură din ediția curentă au fost dedicate Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf și Festivalului de la Cannes. Jurnaliștii Timpul au ales cele mai culminante momente ale evenimentelor și le-au descris în materiale. Tot în acest număr avem un material despre sacrificiile din spatele profesiilor bine plătite. Odată cu absolvirea liceului sau a gimnaziei, orice tânăr se gândește ce profesie să îmbrățișeze. Am aflat de la câțiva specialiști din diverse domenii ce sacrificii fac zilnic pentru a îndeplini cu succes sarcinile de serviciu pentru care sunt remunerați. Editorialiștii noștri au pregătit câteva opinii despre valorile familiei tradiționale pe care le invităm să le citiți. Cititorii Timpul vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și cultură, social sau istorie.
Emisiunea noastră cu aceste rânduri din ziarul Timpul de mâine se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.